Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махмұтжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында бүгінгі тыңдайтын хабарларыңыз ұлттық бірыңғай тест жайлы болмақ. Ұлттық бірыңғай тест жоғарғы оқу орнына қабылданушылар үшін бірнеше жылдар қатарынан өткізіліп келе жатқанымен, білім саласының мамандары тест тапсырудың сапасын әлі де жақсарта түсуді ұсынады. Бірқатар мамандар жылда тест тапсыру барысында бақылаудың күшейтілетіні болмаса, сапасы жағынан айтарлықтай өзгерістер болмай отырғанын алға тартса, кейбір психолог мамандар мектептерде психологтар оқушылармен дұрыс жұмыс жасамай отырғанын айтты. Ал ұстаздар болса, оқушының білім алған мектебіне қарай тест тапсырған жөн дейді. Бұл мәселе жөнінде Саяси шешімдер институтында бас қосқан мамандардың пікірлерін тыңдағыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Мектеп бітіруші Айдана Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология факультетіне түсуді армандайды. Оның қазіргі басты арманы тестті өз деңгейінде тапсыру. Сондықтан күндіз-түні тестке дайындалуда. Ол тест жауаптарын үздіксіз жаттаудан жалығатынын жасырмайды. Оның айтуынша, тест сұрақтарын дайындау барысында мектеп оқушыларының ұсыныстары ескерілген жөн.
Ұлттық бірыңғай тестке дайындалған кезде ең бірінші кітап арқылы тест келген сұрақтың кітаптарын іздейміз. Бұнымен қоса әр жылға шыққан тесттерден жаттау арқылы біз күнделікті дайындаламыз. 100% келеді деп айта алмаймын, дегенмен 70-80% келеді. Орыс тілі пәнінен негізі қазақ мектептері болғасын жерде кейде дұрыс жауапты тап дейді де бір дұрыс емес жауаптарды беріп қоятын кездер болады. Сондықтан сол кезде қиналамын. Ол бір емес бірнеше рет қайталанады. Оны компьютерге салған кезде шығатын шығар, дегенмен мұғалімдердің өзін ойлантып кейде мұғалімдердің мынау дұрыс деген жауабы кейде дұрыс емес болып келіп жатады. Орыс тілінен тест тапсырғанның меніңше қажеті жоқ, өйткені ол аттестатқа түскен кезде мысалға мен 5 алып тұрмын ба, ертеңгі күні балым жетпей қалса мен 4 алсам ол 4 түседі. Сондықтан да мен қанша оқыған еңбегімнің ол жерде өтеуі болмай қалады. Мысалға мектепте оқыған кезде барлық бізбен бірге оқып жатқан оқушылардан сұраймыз, орыс тілі қажет па сендер үшін деген кезде, орыс тілінде біз ертең қала жаққа шыққасын біз сөйлей аламыз, оны несіне тапсырамыз. Мысалға ол тек мектеп программасында оқығанымызды бұл жерде көрсетіп отырмыз деп ешқайсысы ондай қажет емес. Ауданнан келіп жаңағы жиналыс жасап жатыр, күнделікті мұғалімдерге ескертіп отыр. Оны бізге қазір тек қана өздерің бастарыңа ғана сеніңдер деген талап қойып отыр. Нашар оқитындарды бір бөлек, жақсы оқитындарды бір бөлек алады да, мысалға жақсы оқитындардың өзін әлде іріктеу бізде болып жүр. Бұрындар айтатын, ой көмек болады ғой, неғылсын сендер дайындалыңдар бірақ деп айтатын бұрын. Ал қазір биылғы жылы ешқандай да көмек күтпеңдер, ешқандай да көмек жасалмайды, сондықтан да өзі қарабастарыңа сеніңдер деген бізге күнделікті талап қояды.
Биылғы тест тапсыру маусым айының 1-15 аралығында өтеді. Тест тапсыру үшін республика бойынша 150 тест тапсыру орталықтары ашылған. Биылғы жылы білім министрлігінен тест орталықтарына баратын мамандар саны артып отыр. Білім саласының мамандары жоғарғы оқу орнына түсу үшін тапсырылатын ұлттық бірыңғай тесттің сұрақтары 5-ші және 9-ші сынып аралығындағы оқулықтардан құралатынын айтады. Ал 10-11 сыныпта осы уақытқа дейін оқыған пәндерді кеңінен өтеді дейді. Ұлттық тестілеу орталығының маманы Нағашбек Кәмет, биылғы жылдың басты өзгерісі ұлттық оқу орындарына құжат тапсыру үшін түлектер кем дегенде 70 балл жинау тиіс дей келе, ақылы оқу орнына 60 баллмен құжат тапсыруға рұқсат етіледі деді. Алайда ол бұл бұйрықтың қайта қаралуы мүмкін екенін ескертті.
Какие плюсы получили, введя вот такую внешнюю оценку? Для нас тестирование это инструмент.
Ұлттық бірыңғай тест өткізуде қандай оң нәтижеге қол жеткізіп отырмыз? Ең бастысы тест балалардың білімін ғана анықтап қоймай, білім ордаларының білім беру сапасын көрсетеді. Тест барысында аудан әкімінен бастап мектеп мұғалімдері дейін жоғары көрсеткішке қол жеткізгісі келеді. Ал біздің тест тапсыру орталықтарының көбі аудан орталықтарында орналасқан. Оны бақылауға алатын министрліктің мамандары аз. Сондықтан биыл министрлік тарапынан баратын бақылаушылар санын көбейтуді жоспарлап отырмыз. Биыл тест тапсыру орталықтарының санын қысқарттық. Тест тапсыру ашық түрде жүргізілетіндіктен оның нәтижесін халық көріп отырады. Сонымен қатар қай аудан басшылары біз жыл бойы бақылауға алған нәтижеден жоғары балды көрсетсе, ол уақытта мемлекеттік комиссия тексеру жүргізеді. Бұрын біз тест тапсырғанға дейін қай мектептің қандай көрсеткішке қол жеткізіп отырғанынан бейхабар болатынбыз. Енді рейтинг бойынша барлығын анықтауға болады. Совет одағы тұсында әр мектеп өзі баға беретін, ал тест тапсыру баланың жоғары оқу орнына өз білімімен түсуге мүмкіндік береді. Тіпті болашақ бағдарламасымен шетелде оқуына мүмкіндік бар.
Появилась вера у детей. Если будешь учиться, можешь поступить бесплатно, можешь ехать даже за рубеж по болашаку бесплатно.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, сіздер ұлттық бірыңғай тестілеу жайында мамандардың пікірлерін тыңдап отырсыздар. Бірқатар сарапшылар тест тапсыру мектеп, қала берді, аудандар арасында рейтинг үшін сайыс алаңына айналатынын алға тартады. Ал психологтар болса, тест тапсыру барысында жылдан жылға бақылаудың күшейтілуі бала санасына айтарлықтай әсер ететінін айтып дабыл қағуда. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар. Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Ұлттық бірыңғай тестілеу жөнінде саяси шешімдер институтында бас қосқан мамандар алдымен білім академиясының мамандары дайындаған тест сұрақтары барлық оқушылар үшін ортақ болатындықтан жалпы орта білім беретін мектептің оқушылары, гимназия, лицейді бітірген оқушыларға қарағанда тест сұрақтарына жауап беруге қиналатынын алға тартты. Олардың айтуынша, дәл осы себептен оқушылар тест тапсыру барысында төмен балл алып, суицид жасауына себеп болып жатады. Сондықтан олар жалпы орта білім беретін оқушылар үшін тест сұрақтарын жеңілдетуді ұсынады. Арнамыз қоғамдық қорының төрайымы Ғалия Әміртаева тест тапсырудағы жылда енгізілетін өзгеріс бақылаудың күшейтілуі дегенді алға тартты. Оның айтуынша, министрліктен мамандардың бақылауға баруы бюджет қаржысын ысырапсыз жұмсалып жатқанын көрсетеді. Сонымен қатар ол, баланың мүддесін қорғауды бірінші орынға қою керек деді.
Что качество образования ученика никак не связано с теми показателями, по которым отчитывается чиновник.
Оқушының білімін шенеуніктер тест барысында көрсеткен рейтингтермен өлшеуге болмайды. Ұлттық бірыңғай тест шынайы көріністі жасыруға берілген мүмкіндік дер едім. Ұлттық бірыңғай тест мемлекеттің білім саласына жасап отырған бақылау деп ұғамын. Мемлекет бірден тест арқылы бірден оқушыны жоғары оқу орны студенті қылып шығарады. Мектеп бітіруші мектеп бітірді деген құжатты алу үшін тек емтихан тапсырса жеткілікті. Сосын жоғары білім алу үшін мектеп түлегі қалаған уақытында тест тапсыруы қажет. Тестті дайындайтын адамдардан бастап оқушының қолына жеткенге дейін бюджеттің қаншама қаржысы жұмсалады. Сонымен қатар ұялы телефондарды қолдану аясын шектейтін соңғы технологияларды қолдану да қыруар қаражатты қажет етеді.
Например, предлагается ставить глушилки для мобильников.
Сонымен қатар Ғалия Әміртаева жемқорлықпен үздіксіз күрес жүргізгенімен оның нәтижесін өткен жылы Жаңақорған ауданында тест тапсыру барысында жауаптарын сатып алғаны белгілі болған оқиғаны еске алды. Ол білім саласындағы үздіксіз реформалар мұғалімді де оқушыны да шаршатты дей келе, әлемде қолданып жүрген тест тапсыру үлгісін ұсынды. Яғни бірі мектеп бітіру тесті болса, екіншісі жоғары оқу орнына түсу үшін тапсырылатын тест.
Принято считать, что ЕНТ поможет нашей стране войти в Европу. Но почему выход во внешний мир должен решаться за счет...
Ұлттық бірыңғай тест біздің мемлекеттеріміздің Еуропа мемлекеттеріне енуіне көмегін тигізеді деп саналады. Неге біз ол қадамды жасауда мектеп оқушыларын пайдалану керекпіз? Әлде оның басқа жолы жоқ па? Ал тест оқушының білім сапасын көрсетпейді. Тіпті қарапайым ғана тест өткізілетін орынның ауысатын ресми орындардан бұрын хабардар еткен адам жұмыстан шығарылады. Совет одағы кезінде оқушының жоғары оқу орнына түсе алмай қалуы оның жеке басының немесе отбасының мәселесі болса, енді тест тапсырғалы бәрі мемлекеттің мәселесіне айналды. Тестті жаман тапсырған оқушыны мұғаліммен ата-анасы қыспаққа алады. Ал мұғалімді мектеп директоры, мектеп директорын аудан әкімі қыспаққа алады. Ал білім департаменті министрлік пен мемлекеттің алдында жауапты. Осыдан келіп оқушының өзіне қол жұмсауы орын алып жатыр. Ал біздің қоғамға дені сау бала қажет. Сондықтан алдымен оқушы мен мұғалімнің мүддесін қорғауымыз қажет.
Необходимо, чтобы были защищены прежде всего интересы конкретного ученика и его учителя.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, сіздер ұлттық бірыңғай тестілеу жайында мамандардың пікірлерін тыңдап отырсыздар. Бірқатар сарапшылар тест тапсыру мектеп қала берді аудандар арасында рейтинг үшін сайыс алаңына айналатынын алға тартады. Ал психологтар болса, тест тапсыру барысында жылдан жылға бақылаудың күшейтілуі бала санасына айтарлықтай әсер ететінін айтып дабыл қағуда. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Арнамыз қоғамдық қорының төрайымы Ғалия Амертаеваның мектеп түлегі қалаған уақытында жоғарғы оқу орнына тест тапсыруына рұқсат беру туралы ұсынысына сарапшылар уақыт өте келе мектеп бітірушінің жиған білімін ұмытып қалатынын алға тартып, ұсыныс негізсіз деген пікір білдірді. Сарапшылар ұлттық бірыңғай тест тапсыру кезінде мектептер мен аудандар арасында рейтинг үшін сайыс басталады дейді. Олар алтын белгі алушыларды ата-аналарымен бірге мұғалімдері қыспаққа алатынын алға тартып отыр. Сондықтан алтын белгі ұсынылған мектеп түлектерін ынталандыруды ұсынды. Арман оқыту тәрбиелеу кешенінің директоры Тамара Гелева Қазақстандағы мектеп оқушылары қазақ тілімен қатар орыс және ағылшын тілдерін меңгеруге мүмкіндік алып отыр дей келе, тест тапсыру уақыт үнемдеуге мүмкіндік береді дейді.
Ұлттық бірыңғай тест оқушыларды тек тест жауаптарын жаттауға үйретеді деп кінәлайды. Бұрын Совет одағы тұсында да билет жауаптарын жаттаған біз. Оны ұмытып қалған боларсыздар. Шетел тәжірибесіне сүйенген жөн дейсіздер. Онда 7 сабақтан тест тапсырады. Бізде 5 сабақтан. Біз математикадан барлық формулаларды жаттап миымызда ұстасақ, олардың қолында табель жүреді. Ал қате тесттер тестке дайындалу барысында белгілі болады. Біз оны ертерек шешуге тырысамыз. Балалар тек 9-шы сыныпқа дейінгі материалдарды естерінде сақтайды дейсіздер. Негізгі мектептегі оқыту материалдары 9-шы сыныпта аяқталады.
Что по основным предметам весь материал новый кончается в 9-м классе.
Сонымен қатар дөңгелек үстелге жиналған мамандар мектептерде психологтар қалыптасқан дәстүр бойынша ғана балалармен жұмыс жасайтындықтан ол нәтижесіз болып отыр дейді. Ал кейбір психологтар өз балалары дайындық тесттерінен өткеннен кейін баласымен 3 күн бойына жұмыс жасайтынын айтты. Сондықтан биылғы жылдан бастап психолог мамандар ұлттық бірыңғай тестілеуге өздерін кіргізуді ұсынып отыр. Олар тестке қатысып балалардың жай-күйін анықтау арқылы суицидтің алдын алуға мүмкіндік бар дегенді айтты. Психолог Әбдуәділ Мәмедел ұлттық бірыңғай тестілеумен бірге оқушылар психикалық тест тапсырып жүр дегенді алға тартты.
ОБТ-ға дайындық барысын тек қана тестіге дайындалу деп қана ұғады көп адамдар. Егер де психологиялық тренингтер жыл бойы ұйымдастырылған болса, бәлкім бұл оң нәтижесін берер ме еді, өйткені бала тек қана аттестат алу емесе жоғары оқу орнына түсіп қана қоймайды, ол жас өспірімдіктен болашақ үлкен өмірге аяқ аттап жатыр, сондықтан осы жағы ескерілмейді де, сол себептен жыл бойында психологиялық тренингтер қатар жүргізілген болса, онда оң нәтижесін берер еді.
Алматы қаласындағы нөмірі 124-ші жалпы орта білім беретін мектептің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Дариға Берденова тест тапсыруда баланың қай мектепті бітіргені ескерілмейтінін айта келе, осы мәселені білім министрлігінің алдына қоятынын алға тартты.
Что на какую-то определенную тему отдается, скажем, у меня один человек, а в гимназии с углубленными...
Мысалы, белгілі бір пәнді оқыту барысында біздің мектепте 1 сағат уақыт бөлінсе, гимназияда ол пәнге 5-6 сағат бөлінеді. Осылай білім алған бала ұлттық бірыңғай тест тапсыру барысында тест сұрақтарына бірдей жауап беруі қажет. Сондықтан тест тапсыру әдісін өзгерту қажет. Сонымен қатар биылғы ұлттық университеттерге құжат тапсыруда 70 балл, ал медициналық университетке 55 баллдың бекітілгені дұрыс емес деп ойлаймын. Педагогикалық институттарға тапсыру үшін 40 балдың бекітілуі мұғалім мамандығына үстірт қарау деп білемін. Педагогикалық мамандыққа тапсырғысы келгендерге де 70 балл бекітілуі қажет. Мұғалімдік мамандыққа түсу үшін таңдаған пәннен 7 балл жинаса жеткілікті. Бұл мазақ қой. Сонымен қатар жоғары оқу орнына түсу балы жоғарылайтын болса, бағалау балында көтеру қажет.
Поэтому разбалок и оценочный уровень надо поднимать вниз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ұлттық бірыңғай тестін тапсыруда оқушылардың кездесіп отырған проблемалары жөнінде мамандар пікірін тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер де хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattik.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.